Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru că a îngăduit și a călăuzit pe fiecare dintre noi, dintre dumneavoastră care am ajuns cu bine până aici. Ne-a dăruit și un timp minunat și atât de frumos și pentru aceasta suntem recunoscători cu toți. Am dorit pentru început să anunțăm puțin programul, pe scurt, cum va fi desfășurat. Ca de obicei, până la 12:30 va fi prima sesiune. De la 12:30 până la 12:45 va fi o scurtă pauză pentru că sunt necesități nevoi pentru fiecare dintre noi. Și pe urmă vom relua a doua sesiune până la ora 9, fix la ora 14. Vreau de la început să fac un anunț ca să știe frații că au venit revistele Cercetați Scripturile și sunt și reviste pe aripi de vulturi. Și sunt rugați frații să le ia fiecare de acolo de afară. Sunt puse pe masă, pregătite. Și acolo este cineva care se ocupă de aceasta și să-și ia fiecare adunare revistele. Și pe aripi de vulturi se pot lua fiecare câte dorește din câte sunt acolo acum aduse. Acum continuăm cu studiul nostru care am ajuns la ultimul capitol din Epistola 1 către Timotei de la versetul 17 și continuăm cu capitolul 1 din 2 Timotei. Deci citim de la 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17 și în continuare. Poruncește celor care sunt bogați în viacul de acum să nu se mândrească, nici să nu se încreadă în nesiguranța bogățiilor, ci în Dumnezeu, care ne dă toate din belșug, ca să ne bucurăm de ele, ca să facă binele, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să dea, strângându-și pentru viitor o temelie bună, ca să apuce adevărata viață. O, Timotei, păzește ce ți s-a încredințat, ferindu-te de vorbările de șarte lumești și de împotrivirile fals numite cunoștințe pe care unii, mărturisind-o, s-au abătut în ceea ce privește credința. Harul fie cu tine. Amin. A doua epistolă către Timotei, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu, potrivit promisiunii vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, prea iubitul meu copil, har, îndurare, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, căruia îi slujesc din strămoș cu conștiință curată, că neîncetat îmi amintesc de tine în cererile mele noapte și zi, dorind mult să te văd, amintindu-mi de lacrimile tale, ca să mă umplu de bucurie, aducându-mi aminte de credința sinceră care este în tine, care a locuit întâi în bunica ta, Luis, și în mama ta, Eunice, și sunt convins că și în tine. Pentru acest motiv îți amintesc să-mi plăcăresc darul lui Dumnezeu care este în tine, prin punerea mâinilor mele. Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci de putere, și de dragoste, și de chibriță. Deci nu te rușina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul său, ci supără răul împreună cu Evanghelia, potrivit puterii lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu potrivit faptelor noastre, ci potrivit propriului său plan și harului care ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de timpurile veacurilor. Iar acum ne-a fost făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a desfințat moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Pentru aceasta am fost rânduit eu vestitor și apostol și învățător al națiunilor. Pentru acest motiv și sufăr acestea, dar nu mă rușinez, pentru că știu în cine am crezut și sunt convins că El poate să păzească ce i-am încredințat pentru ziua aceea. Să ai un model de cuvinte sănătoase, cel pe care l-ai auzit la mine în credința și în dragostea care sunt în Hristos Iisus. Lucru bun, încredințat ție, păstrează prin Duhul Sfânt, care locuiește în noi. Și aceasta, știi aceasta, că toți care sunt în Asia, între care și Figel și Hermogen, s-au întors de la mine. Domnul să dea îndurare casei lui Onisipor, pentru că deseori m-a înviorat și nu i-a fost deloc rușine de lanțul meu, ci fiind în Rom, m-a căutat stăruitor și m-a găsit. Domnul să-i dea să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea. Și tu știi mai bine decât alții cât de mult a slujit el în Efes. În harul lui Dumnezeu, care este îndelung răbdător, Domnul încă n-a venit să ne ducă acasă. Am găsit ca încă să ne preocupăm cu persoana asta minunată, aici jos pe acest pământ, în puterea și sub autoritatea Duhului Sfânt care El ne-l-a lăsat. Aproape că am terminat studiul Epistolei 1 către Timotei, atât cât în harul lui Dumnezeu ne-a fost descoperit prin darurile care El le-a lăsat adunării, și când spun aceasta, mă gândesc în mod deosebit la învățătorii pe care El ne-a lăsat. Domnul să binecuvinteze aceste daruri și nu numai, toate care le-a dat El. Și gândurile care mai sunt de exprimate de la acest verset 17 pot fi exprimate de frații care au toată libertatea să vină aici în față și să-și aducă gândul pe care Domnul l-a pus pe inimă. Și dacă se vor termina aceste gânduri, trecem imediat în a doua epistolă către Timotei, capitolul 1. Mult har din partea Domnului tuturor care au pe inimă să aducă ceva în fața Sfinților Săi.
Așa cum am auzit, prin harul Domnului, am ajuns la sfârșitul acestei epistole. O epistolă esențială pentru noi ca credincioși, cei toți care suntem copii al lui Dumnezeu, pentru că ne învață cum trebuie să ne comportăm și cum, ca să fim citiți de oameni de afară, că suntem casa lui Dumnezeu. Aici nu sunt prezentate regulile interioare al casei, găsim în Corinteni, de exemplu, ci aici găsim descris, se adresează tuturor credincioșilor din toate nivelele, dacă vreți, sociale, ce comportament să avem ca numele lui Dumnezeu să nu fie ponecat. Și să realizăm că suntem casa lui Dumnezeu. Cum suntem citiți de afară? Am mai dat de exemplu și îl dau și astăzi. Dacă aici în Cisădie, unii oameni totuși mă cunosc și întrebați cum este casa lui Martini, nu știe nimeni ce e în casă. Dar cum ne citesc vecinii, cum ne citesc ceilalți credincioși, cum ne citesc colegii de muncă, asta este esențial. Și dacă nu înțelegem acest gând, nu înțelegem epistola. Și eu cred că este esențial să înțelegem aceasta, că suntem toți chemați să răspundem aceasta. Toți credincioșii, și din Cisărie, nu anumit grup. Toți suntem chemați. Oamenii din lume așa ne citesc. Pocăiți-i. Ei nu fac diferențe între grupul ăla, grupul acela, așa. Oamenii sunt foarte corecți în acest sens. Și este bine să ne asumăm această responsabilitate. Ca cei cum dar în trecută, când am văzut, dar tu, om al lui Dumnezeu, mi se adresa fiecare în parte. Ești un om al lui Dumnezeu, nu al lui Satan. Aia am fost smuls din puterea sa și am fost adusă lumina minunată al dragostei al Domnului Iisus. Și acum să umblăm, să avem acest comportament de unui om al lui Dumnezeu. Nu știu, este fiecare aici un om al lui Dumnezeu? Știi cu al cui ești? care este esența vieții, care este țelul vieții. Și în acest sens, nu mai lungesc, iar nu terminăm această epistolă poate nici astăzi, și în acest sens, aici, Pavel spune lui Timotei, poruncește celor care sunt bogați în viacul de acum. Am avut precedent celălalt gând, ca dacă cineva vrea să se îmbogățească. Sunt unii care vor, nu toți, sigur. Dar unii vor să se îmbogățească. Alții erau un demn. Dar aici sunt alții. Oameni s-au întors la Domnul Iisus. Și ei au avut deja, zic așa, averi impresionante. Noi așa gândim ce vreți. Știți ce? Cu averi multe. La ei se adresează. Nu aș vedea chiar așa lucrurile. Astăzi, în vremea în care trăim noi astăzi, eu nu știu dacă e acest cuvânt, este o persoană aici la care cuvântul acesta nu se adresează. Și anume, poruncește celor care sunt bogați. Potrivit cuvântul Domnului Iisus, dacă ai ce mânca și ai ce îmbrăca, suficient. Tot ce ai peste aceasta, deja intri în categoria celor bogați. S-ar putea la unii să nu le placă ce spun acum, dar asta, așa spune Scriptura, eu nu văd altfel. Să nu încercăm să facem analize, nu știu cum gândim. Că facem analiza, ăla-i bogat, și ăla care vorbește acum e bogat, dar ceilalți, adică nu sunt așa. Iar tocmai acest fel de a categoriza lucrurile, să lăsăm în seama Domnului, ci să realizăm cei care suntem bogați și spun încă o dată, toți suntem bogați. Astăzi nu mai pot imagina cineva, cel puțin din mijlocul credincioșilor, că duce lipsă de ceva. Sincer. Poate că sunt, sigur, o situație de excepție care frații și săriți să ajute, asistă ceva. Dar, în general, și noi, la noi în țară, nu ne gândim la frații care vin poate din alte zone unde sunt și mai bogați. Ci intrăm toți în această categorie. Și acum spune să le poruncești. Noi, cum facem cu poruncii? Cu degetul ridicat și păi așa trebuie să fii tu, tu cel bogat. Rămânem la ce s-a spus și în capitolul 1. Și acolo, Pavel spune lui Timotei, versetul 3, capitolul 1, versetul 3, așa te-am rugat când mergeam spre Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu îndețe și așa, pe alți învățători străini și mai departe. Și spune apoi, unde este? Versetul 5, iar ținta poruncii este dragoste dintr-o inimă curată și de o conștiință bună și o credință neprefăcută. Acest fel de poruncă, când poruncești cuiva în dragoste, când spui unui copil în toată dragoste, te rog vină la masă. Acest fel este. Este o poruncă al dragostei, nu al unui dictator, nu unei impuneri. Așa trebuie să faci. Ai nu prinde niciodată succes. Când noi încercăm să schimbăm pe credincioși prin porunci clare, se putea să fie, nu zic că nu să fie, dar dacă nu este îmbrăcată, dacă nu este sărată cu dragoste și o credință neprefăcută, nu are sens. Dar când este așa dată o poruncă, are sigur efect asupra ceva, chiar dacă nu se manifestă. Iar în acest fel lucrează, să vorbește Pavel și aici din Timotei și spune ca să poruncească celor bogați din viață de acum să nu se mândrească, nici să se încreadă în nesiguranța bogăților, ci în Dumnezeu. Două lucruri se spune despre acești bogați care ar fi un pericol și este la toți. Una, ne mândrim cu bogăția noastră. Aseară am fost la Tutana și fratele a amintit, printre altele, de Ezechia, care, după ce a fost bolnav, odind diavolul cu o haină de înger și a spus, Ezechia, ne bucurăm că ești sănătos, ești bine. Și ce a făcut Ezechia? I-a arătat la acești pavilion toată bogăția al templului. Aurul, argintul cel al Domnului. Și o trebuie să vină profetul să spună, în scurt timp, toate aceste lucruri nebunele ce ai făcut. Toate aceste lucruri vor fi duse în Babilon. Mândrie, nu era ceva. Mândria și Ezechiel săracă. Măi, ați venit să mă vizitați, să-mi spuneți de sănătate. Uite, zbără și eu ce am. Uite cine sunt, nu sunt chiar nimic. Am și eu ceva. Și acum să fim iarăși sincer. Avem toți această, mai mult sau mai puțin, dar această pornire. Poate nu ne lăudăm neapărat cu contul în bancă, că asta în general ține mai secret. Dar ne lăudăm cu inteligența noastră, cu vigilența noastră, cu felul nostru de a fi, bunătatea noastră, cu... și așa mai departe. Iar, dar rămânem acum la cele materiale aici, că despre acestea este vorba. Spune să nu se mândrească, e primul gând. Că mândria, sigur, aduce căderea, căderea vine după mândrie. Iar al doilea lucru, sigur, este cu întrebat, să nu se încreadă de nesiguranță bogăților. De ce credeți că astăzi, frații în vest, pun o țară directă, tocmai să spun că este o mare piedică că oamenii se întoarcă Domnul Iisus? Bogăția. Dacă ai salariu, om, asigurat până la moarte ești asigurat. Totul merge în strună, ești sănătos, ai orice boală, orice durere de cap, orice mică rit este lucrat, este tratat. Pentru ce să trebuie Dumnezeu? Ce să fim sinceri, acest gând vine și nu suntem feriți de această gândire a lumii. Că nu o realizăm imediat, dar zi de zi, asta o zi în jurul nostru. Copiii noștri la școală deja sunt învățați. Trebuie să te dovedești, trebuie să arăți cine ești, trebuie să, așa departe. Și îți pui încredere în ceea ce ai realizat tu. Păi eu am făcut cu mâinile mele. Eu am realizat, eu am muncit, n-am luat-o de moacă. Asta este interiorul. Și Pavel spune la Timotei, poruncește-le, să nu se încreadă în nesiguranța bogăților. Și atunci ce se încrezi? Păi avem pe cineva care a cui aparțin toate aceste bogății? Al Domnului și Mântuitorului nostru. Da-te spune ce ți-am dat ție fără să fii primit de la tine. Să nu ne punem încredere. Că e înșelător și aduce numai dezamăgire. Ci să ne punem încredere și astăzi în Dumnezeu. Mare har este când credincioșii își pun încrederea în Dumnezeu. Și acum vine efectul acestei epistole. Ca să știi cum se comportă în casa lui Dumnezeu. Când oamenii din jurul nostru, chiar dacă văd că genera creștini sunt bine aranjați, hai să zic așa, și în partea materială. Chiar unii se mândresc că este urmarea credincioșilor. Dar nu e așa. Dar oamenii din lume ne văd și este mare alt să vadă că nu ne punem încredere în aceste bogății. Ci spune și Dumnezeu care ne dă toate meșuri ca să ne bucurăm de ele, ca să facă binele, să fie lucrat, să facă bine. Vom auzi de aceste gânduri. Dar numai în acest gând am să spun să nu ne încredem în aceste bogății pe care le avem. În special dacă am trecut noi cei mai vârstă, am trecut de perioadă când eram, hai să zic așa, săraci luci. Și acum când ne curg puțin banii așa și ne merge mai bine orice privință, până în credere ea, e logică. Dar o să spuneți că nu e așa. Vorbim de experiență cu toții. Dar tocmai spune să nu ne punem în credere. Ca cei din jurul nostru să vadă acest lucru. Încrederea noastră o punem în Dumnezeu. Și Domnul să dea mult clar că aceste cuvinte să nu fie pentru toți care sunt aici, nu numai la nivelul minții. Ci să coboare, cum spuneam frate, 20 cm mai jos ca să arate efectele acestei cunoștințe și anume aceste realități și anume că ne punem încrederea în Dumnezeu.
In den Sprüchen steht ein sehr weises Wort von Agur.
În Proverbe scrie un verset foarte, un cuvânt foarte înțelept de la Agur.
Ich möchte auf diesen Vers hinweisen in Sprüche 30.
Și vreau să vă arăt Proverbe 30. Proverbe 30.
Vers 7 bis Vers 9.
Proverbe 30, de la versetul 7 la 9. Două lucruri cer. Nu mi le refuza înainte de a muri. Depărtează de la mine deșertăciunea și minciunile. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Hrănește-mi cu pâinea de care am nevoie zilnic. Ca nu cumva, fiind sătul, să te pecătuiesc și să zic cine este Domnul. Sau ca nu cumva, fiind sărac, să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu.
Im Neuen Testament wird das so ausgedrückt.
În Noul Testament acest gând aici este așa exprimat.
Wenn wir Nahrung, Kleidung und Obdach haben, dann wollen wir uns daran genügen lassen.
Dacă avem hrană, dacă avem haine, dacă avem o casă, avem unde dormi, să avem suficient aceasta. Să ne mulțumim cu aceasta.
Wir wollen immer daran denken, dass Gott, wenn er gibt, Dinge gibt, die man nicht hier auf der Erde kaufen kann.
Și totdeauna să gândim la acest lucru. Dumnezeu când dă lucruri, El dă lucruri pe care nu le poți cumpăra pe acest moment.
Wir haben gerade gehört, dass hier zwei Dinge genannt werden.
Tocmai am zis că aici sunt anumite numerate două lucruri.
Nämlich Hochmut.
Și anume mândrie.
Und dann letztlich Unabhängigkeit.
Și apoi independență.
Beides ist gefährlich.
Amândouă este periculos.
Das Wort, was hier für Hochmut steht,
cuvântul care este folosit aici pentru mândrie,
ist eine hohe Gesinnung haben,
avea o gândire foarte înaltă,
oder auch hoch von sich denken,
sau altfel tradus, să ai o părere foarte bună despre tine, te gândești mare despre tine, ai părere bună despre tine,
und da wollen wir uns verhüten.
Și să ne ferim de aceasta.
Wir wollen vor allen Dingen an den denken, der unendlichen Reichtum hatte.
Și să ne gândim în special la acela care era nespus de bogat.
Und der sich selbst zu nichts machte und arm wurde.
Și care s-a făcut pe sine însuși nimic și a devenit sărac.
2 Korinther 8, Vers 9.
2 Korinther 8, Vers 9.
Und ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus.
Și voi cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos.
Dass er da erreicht war, um eure willen arm wurde.
Care era bogat din cauza voastră a devenit sărac.
Und so wollen wir ihn betrachten.
Și așa dorim și acum să-l privim pe el.
Luca 16.
Luca 16.
Gibt uns einen sehr interessanten Bericht.
Ne dă un mesaj foarte interesant.
Da finden wir einen ungerechten Verwalter.
Aici găsim un administrator nedrept.
Der musste seine Verwaltung abgeben.
El a trebuit să-și predea administrația sa.
Dann hat er etwas getan.
Și a făcut apoi ceva.
Was wir vielleicht als unredlich bezeichnen, als nicht gut bezeichnen.
Pe care noi l-am caracteriza că n-a fost corect ceea ce a făcut.
Ja, er war ungerecht.
Și într-adevăr n-a fost corect ceea ce a făcut.
Und der Jesus lobt ihn auch nicht dafür, dass er ungerecht ist.
Iar Domnul Iisus nu l-a lăudat pentru faptul că a fost necorect, n-a fost nedrept. Cum a lucrat ulterior? Ja.
Aber er lobt ihn für eins.
Dar Domnul îl laudă pe acest administrator nedrept pentru lucru. Și anume?
Dass er das gegenwärtige eingetauscht haben wollte für das zukünftige.
Și anume, a vrut să schimbe lucrurile prezente în detrimentul celor viitoare.
Und das ist etwas, was wir auch in unserem christlichen Leben bedenken sollen.
Asta este lucrul pe care trebuie să cugetăm și în viața noastră de creștin.
Manche Menschen denken, dass ein Spatz in der Hand besser ist als eine Taube auf dem Dach.
Unii oameni așa gândesc. O pasăre în mână este mai bună decât un porumbel pe acoperiș.
Und dasselbe hat Esau gedacht.
Așa s-a gândit și Esau.
Er hat das, was gegenwärtig war, für höher geachtet als den Segen.
El a apreciat ce era prezent. Și orba aia, de linte, mai prețioasă decât binecuvântare care o avea la întâi născut.
Während Jacob, wenn auch nicht gut,
la fel, într-un mod necorect, cum a lucrat,
den Segen höher achtete als alles andere.
Dar a apreciat binecuvântare mult mai mult decât orice altceva.
Und auch das wollen wir tun.
Și acest același lucru dorim să facem și noi.
doar scurt. Poruncește celor care sunt bogați în veacul de acum să nu se mândrească, nici să nu se încreadă în siguranța bogăților. Am auzit la început că acest verset, chiar dacă ne-ar plăcea noi să, nouă să-l aplicăm doar la câțiva frați, care știm că au mai mult, așa, nu prea mai e chiar așa, pentru că bogat, cred că termenul ar trebui să fie Domnul Iisus, am auzit și înainte. Să ne gândim la ce avem noi azi și ce a avut Domnul Iisus când a trăit pe acest pământ. Și vom putea să vedem mulți dintre noi că suntem foarte bogați. Și prin harul Domnului vedeam și în studiul nostru din 1 Timotei de asemenea că Domnul ne-a binecuvântat și ca țară și m-a auzit iar acum 25 de ani frații în țara noastră erau într-adevăr și noi poate și foarte săraci. Vremurile s-au schimbat, dar cel credincios, pericolul în aceste vremuri este să se încreadă în bogății, să se încreadă în bani sau în ce are el și să nu se mai încreadă în Domnul. Mă gândesc pe de o parte la bogății. S-a spus despre ele nesiguranța bogăției. Chiar dacă trăim într-o lume prosperă, suntem surprinși de multe ori să vedem oameni foarte bogați care își pierd averea peste noapte. Și mă gândesc ce înseamnă pentru noi ca oameni credincioși și în lucrurile materiale să ne credem în Domnul. Atunci când cel credincios se încrede în Domnul și le ia din mâna Domnului, cum a spus David, el va spune Domnului Iisus: Doamne Iisuse, îți mulțumesc și pentru salariul de luna aceasta. Chiar dacă poate salariul e mai mare. Sau e mare. Sau e foarte mare. Sau venitul pe care l-am avut. E foarte mare. Ce mare lucru pentru tot ce dă Domnul. Să plece în unchi, să spun: Doamne Iisuse, mult sau puțin, totul e de la tine. Atunci când cel credincios are această stare de inimă, el va fi gata să facă și binele, să deschidă punga, sau să deschidă casa, sau să deschidă, să dea din tot ceea ce este a lui, cu toată inima pentru Domnul. Când nu e așa, nu știu ce poate să simtă inima respectivă pentru lucrarea Domnului. Să fie darnici, gata să dea, strângându-și pentru viitor o temelie bună. Avem, în schimb, acest privilegiu în aceste vremuri să fim darnici. Aici ar trebui să fie, dacă am putea să spunem așa, o concurență. Concurență bună, să fim darnici. Și doar în încheiere mai citesc o expresie din Filipeni, din capitolul 4. Versetul 19 spune așa: iar Dumnezeul meu vă va împlini orice trebuință potrivit bogățiilor sale în glorie în Hristos Iisus. Poate nu e chiar în context, dar expresia aceasta este potrivit bogățiilor sale în glorie în Hristos Iisus. Și aici avem, pe de-o parte, dărnicia filipenilor sau a acestor credincioși și după aceea faptul că Domnul le va împlini potrivit cu bogățiile sale. Și tocmai aici face diferență. Dumnezeu nu ne dă
din bogățiile sale. Dumnezeu ne dă mult mai mult. Dumnezeu ne dă potrivit cu bogățiile sale. Adică nu ia puțin și spune e suficient. Și el ia potrivit. Un om bogat dă potrivit cu bogățiile sale.
Și acum aș fi dorit sau doream să facem această aplicație la să fie darnici, gata să dea, strângându-și pentru viitor o temelie bună ca să apuce adevărata viață.
Darnicia noastră, aș da un exemplu.
Vine duminica Punga,
dăm și noi, punem și noi acolo 10 lei. Și ne obișnuim așa și în fiecare lună sau săptămână punem banii ăștia, zicem, eu am doar această sumă, așa m-am obișnuit eu. Nu! Domnul ne spune, a da pentru Domnul, a fi darnic nu înseamnă doar punga. Noi înțelegem. Dar Domnul ne spune să dăm potrivit cu ce ne dă El. Nu doar din ce ne dă El. Că din ceea ce ne dă El poate fi mult, să luăm și noi acolo puțin și să-i dăm Domnului. Putem de multe ori să o imităm pe femeia aceea săracă, să dăm doi bănuți, dar noi să fim bogați. Domnul să ne dea har și în aceste lucruri, să nu ne punem încrederea în bogăție, ci să-i mulțumim Domnului pentru toate veniturile pe care le dăm. Să le luăm din mâna Lui și când vom avea această stare de mulțumire și pentru mult și pentru puțin, Domnul va putea să ne folosească și pentru a fi darnici.
We have been looking at many different thoughts in relation to giving.
Am auzit câteva gânduri, multe gânduri în legătură cu a da, cu generozitatea.
And also in relation to riches.
Și de asemenea în legătură cu bogățiile.
Just as a background to this passage, we have in Just as a background to this passage.
Doar ca un fundal al acestei al acestui pasaj,
we have that riches or the desire to be rich in that we find it is a root of all evil.
Am văzut în versetul 10 al aceluiași capitol că iubirea de bani este rădăcina o rădăcină a tot felul de rele.
It doesn't say it is the root of all evil, but it is a root of all evil.
Nu se spune că este rădăcina a tot felul de rele, ci că este doar o rădăcină a tot felul de rele.
And it is because if we love money,
și asta înseamnă că dacă iubim banii,
and we love to have it and to have the things of this world,
și ne dorim să avem bani și ne dorim să avem lucrurile lumii acesteia,
this obsession will drive us to do anything in order to gain it.
Această obsesie ne va face să facem absolut orice pentru a ne câștiga ceea ce dorim.
And I'd like to caution our young people and some who are older as well.
Aș vrea să fac un fel de avertizare pentru cei mai tineri, dar și pentru cei mai în vârstă.
That riches or the love of money will bring about a covetous attitude for it.
Iubirea aceasta de bani va da naștere la un duh de lăcomie care își va dori din ce în ce mai mult să aibă bani.
Because when we see others have it, we will want it and we will stop at nothing in order to gain it.
Pentru că văzând că ceilalți din jurul nostru au bani, ne vom dori atât de mult ca și noi să avem bani, încât vom fi dispuși să facem absolut orice pentru a avea acești bani.
Some become involved in I don't know if you have a lottery here.
Yeah.
Yeah. Some become involved in buying lottery tickets and other gaming things.
Pentru a obține bani, unii se apucă să joace, de exemplu, la loterie. Sau la alte jocuri care aduc un câștig.
In order to gain the riches to satisfy that desire.
Pentru a câștiga cât mai mulți bani și pentru a satisface dorința aceea de a avea cât mai mult.
But that is an insatiable desire if we allow ourselves to be overtaken with it.
Această dorință este o dorință care nu poate să fie satisfăcută dacă ne lăsăm cuprinși de ea, afectați de duhul acesta.
And covetousness is something that God hates.
Lăcomia este un lucru pe care Dumnezeu îl urăște.
So I would again advise that we do not get involved in these things. If we have gotten involved in it, then we need to stop because it will eat away at our enjoyment of the Lord.
Și aș vrea să fac din nou această avertizare. Dacă cumva am fost atinși de acest duh de iubire de bani, să ne oprim, pentru că este un duh care va măcina și va roade și va afecta foarte mult desfătarea fiecăruia dintre noi cu persoana Domnului Iisus.
In verse 11,
în versetul 11,
which was mentioned before, we read of Timothy being called a man of God.
Lucru care s-a menționat deja, Timotei este numit om al lui Dumnezeu.
We have a few people in Scripture who are called man of God.
Există doar câțiva oameni în Scriptură care poartă numele acesta, om al lui Dumnezeu.
And in these specific circumstances, they were people who at their time were willing to go against the flow of things.
Oamenii aceștia au fost oameni care în timpul în care ei au trăit, starea generală era de faliment, iar ei s-au ridicat împotriva acelei stări sau deasupra acelei stări.
They were willing to serve the Lord despite what others were doing.
Ei erau oameni dispuși să slujească pe Domnul în ciuda atitudinii generale a celorlalți care făceau alte lucruri.
And this is also a very important concept that the apostle has brought to Timothy.
Și acest concept foarte important Pavel îl aduce înaintea lui Timotei.
Because there were those who were involved who were rich and those who desired riches and so they were occupied all the time in order to gain it.
Și Timotei trăia în mijlocul unor oameni atinși de duhul acesta de a dori să aibă cât mai mulți bani.
And so Timothy should not be caught up with this frenzy of seeking riches, but he should act as one who is acting for God alone.
Timotei trebuia să se ferească ca nu cumva să fie atins și el de această febră a iubirii de bani, ci el trebuia să fie un om al lui Dumnezeu care să-l slujească pe Dumnezeu.
The things that he ought to pursue,
lucrurile pe care el trebuia să le caute,
were righteousness, that is dealing right with those around him.
Adică să se poarte cu dreptate în relațiile cu cei din jurul lui.
Godliness, that is seeking to fulfill or to act according to the mind of God in every situation.
Evlavia, adică să caute să afle gândul lui Dumnezeu și felul în care să-l aplice în orice situație din viața lui.
And this is whether it's at home, at work, in the community, or in the assembly.
Indiferent unde am fi, fie acasă, fie în comunitate, fie la adunare.
One might be surprised to think that one ought to act with godliness in the assembly.
Uneori este gândul acesta ciudat că trebuie să ne purtăm cu evlavie doar când suntem la adunare.
Or that this should be mentioned in relation to the assembly.
Sau gândul evlaviei este totdeauna în legătură cu adunarea.
But as brethren, we become caught up in the very things that characterize the world sometimes.
Însă chiar și noi cei credincioși ne găsim de multe ori prinși în lucruri care sunt caracteristice lumii de afară.
And so we are therefore exhorted that we do not get caught up in these things, but that we seek to act in a godly way in whatever we do.
De aceea suntem încurajați ca nu cumva să ne lăsăm prinși de aceste lucruri, ci să urmărim lucrurile din versetul 11 în orice am face.
In Genesis we read of Abraham, who we read he was exceedingly rich.
În cartea Geneza citim despre Avram, despre care Scriptura spune că era un om foarte bogat.
And this was riches that God had allowed him to gain.
Bogățiile acestea ale lui Avram erau bogății pe care Dumnezeu îi le îngăduise să le aibă.
But God said unto him in chapter 17 of Genesis, walk before me and be thou perfect.
Și Dumnezeu în Geneza 17 a spus lui Avram, i-a dat această încurajare, umblă înaintea mea și fi drept.
That is that in all that he did, he should be characterized by the mind of God.
Adică în tot ceea ce Avram trebuia să facă, trebuia să fie influențat, caracterizat de gândul lui Dumnezeu.
Walking before God means that he was always conscious that God was seeing in every detail of his life what he was doing.
Avram trebuia să umble conștient de faptul că Dumnezeu era prezent și îl vedea în absolut orice lucru pe care îl făcea.
And with that consciousness, then he would act according to what God would require.
Și având această conștiință a prezenței permanente a lui Dumnezeu, Avram urma apoi să facă ceea ce Dumnezeu îi cerea.
How is it with our lives?
Întrebarea este însă, cum stau lucrurile cu viețile noastre?
Do we at home behave as God would have us, realizing that God is seeing us in every detail?
Acasă ne purtăm având conștiința faptului acesta că Dumnezeu ne vede în absolut orice detaliu?
And I refer to our behavior in home, in at home, because we most times think that as our testimony, it is only outside that matters.
Și de multe ori am menționat gândul acesta despre casă, pentru că de multe ori ne gândim că ceea ce contează este mărturia noastră când nu suntem acasă.
But it is more important in our home and in the assembly.
Dar este mai important ca la noi acasă sau în adunare sau și în adunare,
that we have the mind of God, that we operate knowing that God is seeing us and therefore we should walk as it is before him.
Trebuie să avem gândul acesta că și acasă sau și la adunare Dumnezeu ne vede și noi trebuie să ne purtăm având această conștiință a prezenței sale.
Vielleicht noch ein Beispiel, wenn wir an Mose denken.
Poate un exemplu, dacă ne gândim la Moise.
Dann lesen wir etwas von ihm in Hebräer 11.
Citim ceva despre el în Evrei 11.
Dass er den Reichtum des Christus größer schätzte als alle Schätze Ägyptens.
Că el a apreciat bogăția lui Hristos mult mai mare decât toată ocara lui Hristos, pardon.
Vers 26 este.
Mult mai mare decât toată bogăția Egiptului. Ia. Așa. Versetul 26 este.
Wenn der Apostel Paulus hier darüber schreibt,
dacă scrie Apostol Pavel acum aici despre aceasta,
dann kann er das authentisch machen.
El o face într-un mod autentic.
Als er im Gefängnis in Philippi war,
și anume, când el era în închisoare în Filipi,
Da lesen wir in Kapitel 4.
Citim în capitolul 4.
In Vers 12.
Evrei, Filipeni 4, versetul 12. Citim. Știu să fiu și smerit, știu să fiu și în belșug. În orice și în toate sunt deprins. Și să fiu sătul, și să fiu flămând. Și să fiu în belșug, și să fiu în lipsă.
Beides konnte er, Überfluss haben und Mangel.
Amândouă putea să aibă, să aibă și belșug, să aibă și lipsă.
Und ein solcher, der im Gefängnis war,
iar un asemenea care era în închisoare,
konnte so etwas schreiben.
A putut să scrie așa ceva.
Aber es gibt auch noch eine andere Gefahr. Wir haben über den Reichtum gesprochen, dass er hochmütig machen kann und unabhängig. Aber wir können auch hochmütig auf eine andere Art und Weise sein. Und diese Art des Lebens haben damals und vielleicht auch heute noch viele Menschen geführt.
Iar acest fel de viață au dus și atunci și astăzi, poate, că mulți oameni.
Und zwar die Askese.
Ce ascheze? Ascetici?
Ascetici.
Ascetici. Ascetici. Da, am zis, știu ce este, dar nu știu cum se spune asta.
Ascetici.
Da. Geaba coate.
Ok. Mönche, die auf alles Äußere verzichten.
Deci oameni călugări care renunță la toate de afară.
Und damit auch sehr viel Hochmut an den Tag legen können.
Și arată o mândrie de nu puteți imagina în ei, pentru acest lucru.
Und dem widerspricht der Apostel am Ende.
Iar acestora tocmai Pavel îi contrazice în versetul 17, în capitolul nostru.
Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss.
Dumnezeu care ne oferă toate spre al savurat lucrurile, versetul
17.
Să ne bucurăm. Să ne bucurăm de ele, exact. Ca să ne bucurăm de ele. Așa.
Gott hat Freude am Geben.
Dumnezeu se bucură să dea.
Er ist der große Geber.
El este dăruitorul cel mare.
2. Korinther 9, letzter Vers, sagt uns, Gott sei Dank für seine unendliche Gabe.
2. Korinther 9, verset ne spune că mulțumir lui Dumnezeu pentru darul său nespus de mare.
Er hat ihn an Jesus gegeben.
L-a dat pe Domnul Iisus.
Aber auch wenn wir in die Natur blicken, dann ist Gott der große Geber.
Dacă și privim în natură, Dumnezeu este acest mare dăruitor.
Wenn wir einmal nach Psalm 103 und Psalm 104 gehen,
dacă am merge la Psalmul 103 și 104,
da finden wir in Psalm 103 den Erlöser.
Acolo, Psalm 103, îl găsim pe Mântuitor sau Salvator.
Und in Psalm 104 den großen Geber.
Iar Psalm 104, marele dăruitor.
Junge Löwen schreien zu Gott und fordern von ihm ihre Speise.
Lei tineri strigă sau și cer hrana lor de la Dumnezeu.
Und dann wird gesagt, du gibst ihnen.
Și apoi se spune, și tu le dai.
Gott gibt sogar den Tieren.
Deci Dumnezeu dă și animalelor.
Wie viel mehr sollte er nicht uns Menschen, die er liebt, etwas geben? Und der Herr Jesus muss sagen in der Bergpredigt, dass wir nicht uns darum sorgen sollen, was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen sollen. Gott ist es, der Geber. Und er gibt unendlich viel. Erreicht uns nicht nur da, damit wir unseren Hunger stillen.
Ja, nu ne dă numai ca să ne satisfacem foamea.
Er freut sich auch daran, wenn wir daran Genuss haben.
Ci Dumnezeu se bucură când savurăm această hrană.
Denn auch in dem natürlichen Bereich ist Gott der große Geber.
Pentru că și în planul natural Dumnezeu este firesc. Planul firesc Dumnezeu este marele dăruitor.
Er hat uns unendlich viel, auch im Natürlichen, geschenkt. Wenn wir daran denken, dass Gott uns Männern eine Frau zur Seite gestellt hat, dann hat er sie uns auch geschenkt, weil wir Freude an ihr haben dürfen. So sehen wir auch im Natürlichen, wie Gott für uns sorgt. Aber dann wird in Vers 18 weiter gesagt. Und dann müssen wir Vers 17 sagen, Gebiete, und dann geht 18 weiter, Gutes zu tun. Gutes tun können wir nur in Übereinstimmung mit Gott. Wenn der Jüngling, den Herrn Jesus fragt, guter Lehrer, was muss ich tun?
Când acel tânăr bogat întreabă pe Domnul Iisus, bunul învățător, ce să fac?
Wie antwortet der Herr Jesus ihm?
Cum răspunde Domnul Iisus?
Wer ist gut?
Cine este bun?
Gott ist gut.
Unul singur, Dumnezeu.
Und alles nur, was von Gott kommt, ist gut.
Și de aceea tot ce provine de la Dumnezeu este bun.
Menschen können nach außen hin gute Dinge tun.
Oamenii afară pot să facă și astăzi lucruri bune.
Und sie sagen vielleicht sogar, tue Gutes und rede darüber.
Și ei chiar și spun, fă bine și vorbește despre acesta.
Nein, aber so sollen wir nicht sein.
Dar așa noi să nu fim.
Wir können nur solche Werke tun,
noi putem să facem asemenea fapte,
die nach Epheser 2 von Gott sind,
de la Efeseni 2 sunt de la Dumnezeu,
die vor unsere Füße gelegt hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Care El a pus înaintea picioarele noastre ca să umblăm în aceste fapte.
Und das ist etwas, was uns hier vorstellt.
Și asta este ceva ce ne prezintă El aici.
Und da will ich abschließen mit einem Vers aus den Sprüchen.
Și vreau să mai... Tot vă mai citesc un verset din Proverbe, la încheiere.
Und wenn wir das tun, Gutes tun,
și dacă noi facem bine,
dann wird auch für uns das zutreffen, was Sprüche 11, Vers 25 sagt.
Atunci se va potrivi și nouă ce spun în Proverbe 11, versetul 25.
Die segnende Seele wird reichlich gesättigt.
Sufletul care binecuvântează va fi săturat și cel care udă pe alții va fi udat și el.
Să citim împreună despre trei oameni bogați. Doi în timpul lui David și unul în timpul Domnului Iisus. Și mă gândesc că concluziile le putem trage foarte ușor fiecare dintre noi. Primul în relatarea Scripturii în 1 Samuel, capitolul 25. De la versetul 2. Citesc, poate cineva încă nu a ajuns cu cititul aici și să fiu îngăduit. 1 Samuel 25, versetul 2. Și David s-a ridicat și a coborât în pustiul Paran și în Maon era un om a cărui avere era în Carmel. Și omul acesta era foarte bogat și avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și își tundea oile în Carmel. Și numele omului era Nabal și numele soției sale Abigail. Și femeia era înțeleaptă și frumoasă la chip, dar soțul era aspru și rău în faptele sale și era din casa lui Caleb. Și David a auzit în pustiu că Nabal își tundea oile. Și David a trimis 10 tineri și David a zis tinerilor: suiți-vă la Carmel și mergeți la Nabal și întrebați-l de sănătate în numele meu. Și să-i ziceți să trăiești și pace ție și pace casei tale și pace la tot ce este al tău. Și acum am auzit că ai tunzători. Acum păstorii tăi au fost cu noi și noi nu le-am făcut niciun rău și nu le-a lipsit nimic în toate zilele cât au fost în Carmel. Întreabă pe tinerii tăi și îți vor spune. De aceea să capete bunăvoință tinerii în ochii tăi, pentru că venim într-o zi bună. Dă-te, rugăm, ce va găsi mâna ta, robilor tăi și fiului tău, David? Și tinerii lui David au venit și i-au vorbit lui Nabal cu toate cuvintele acestea în numele lui David. Apoi au trecut. Și Nabal a răspuns slujitorilor lui David și a zis: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți robi care fug fiecare de la stăpânul său. Și să iau eu pâinea mea și apa mea și carnea mea pe care am înjunghiat-o pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni pe care nu știu de unde sunt? Apoi, versetul 18. Și Abigail s-a grăbit și a luat 200 de pâini și 2 burducuri cu vin și 5 oi pregătite și 5 măsuri de grăunțe prăjite și 100 de turte de stafide și 200 de turte de smochine și le-a pus pe măgari. Apoi, de versetul 36. Și Abigail a venit la Nabal. Și iată, el avea un ospăț în casa lui, ca ospățul lui împărat. Și inima lui Nabal era veselă, pentru că era foarte beat. Și ea nu i-a spus niciun cuvânt, mic sau mare, până la lumina dimineții. Și a fost așa, dimineața, când beția lui Nabal trecuse, soția sa i-a spus toate aceste lucruri și inima lui a fost lovită ca de moarte și el a devenit ca de piatră. Și a fost așa, cam după 10 zile, Domnul a lovit pe Nabal și el a murit. Acesta este relatarea Scripturii despre primul om din vremea împăratului David. Apoi, în 2 Samuel, capitolul 17, este prezentarea în mod special a unui om care a avut un alt comportament față de David. 2 Samuel 17, de la versetul 27. Și a fost așa, pe când venea David la Mahanaim, Șobi, fiul lui Nahaș, din Rava, fiilor lui Amon, și Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar, și Barzilai Galaaditul din Rogelim, au adus paturi și străchii și vase de pământ, și greu și or și făină și grăunțe prăjite și fasole și linte, și uscături și miere și unt și oi și brânză de vacă, pentru David și pentru poporul care era cu el ca să mănânce, pentru că au zis, poporul este flământ și obosit și însetat în pustiu. Apoi, în capitolul 19, tot din 2 Samuel, de la versetul 31, și Barzilai Galaaditul a coborât de la Rogelim și a trecut cu împăratul peste Iordan ca să-l conducă peste Iordan. Și Barzilai era un om foarte bătrân, de 80 de ani, și îngrijise de împărat când locuia în Mahanaim, pentru că era un om foarte bogat. Și împăratul a zis lui Barzilai, treci cu mine și voi îngriji de tine, la mine, în Ierusalim. Și Barzilai a zis împăratului, câte sunt zilele anilor vieții mele ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Am 80 de ani astăzi, pot eu deosebi între bine și rău? Poate robul tău să mai aibă plăcere pentru ce mănâncă și ce bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și al cântărețelor? De ce dar să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Robul tău va trece puțin cu împăratul peste Iordan. Și de ce să-mi răsplătească împăratul cu această răsplată? Lasă-te, rog, să se întoarcă robul tău ca să mor în cetatea mea lângă mormântul tatălui meu și al mamei mele. Și iată robul tău, Chimham, să treacă el cu domnul meu împăratul și fă-i ce este bine în ochii tăi. Și împăratul i-a zis, Chimham, să treacă împreună cu mine și voi face ce va fi bine în ochii tăi și voi face tot ce vei voi de la mine. Și tot poporul a trecut Iordan și împăratul a trecut și împăratul a sărutat pe Barzilai și l-a binecuvântat. Doi oameni în vremea împăratului David, doi oameni foarte bogați și fiecare s-a manifestat în felul lui. Să mă gândesc că fiecare, chiar dacă sunt și copii, pot să realizeze care a fost cel care a împlinit ceea ce s-a citit astăzi din 1 Tesaloniceni. Și ar mai citi despre alt credincios, tot bogat, în Evanghelia după Matei, capitolul 27, de la versetul 57. Și când s-a făcut seară, a venit un om bogat din Arimatea, cu numele Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să-i fie dat trupul. Și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus în mormântul său nou, pe care săpase în stâncă, și prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, a plecat. Un alt credincios, un om bogat, care a riscat foarte mult. Deci pentru vremea de atunci, într-un fel s-a asemănat cu Moise, că a considerat ocarea lui Hristos mai mare bogăție decât comorile Egiptului. El a riscat, făcându-se una cu Domnul Iisus Hristos, în mai mari vremi, putea să-L omoare, putea să-L expulzeze, putea să ia averea, putea orice. Dar n-a fost așa. Ba din contră, vedem ca o răsplătire și pentru vremea aceasta a Pământului, faptul că Domnul așa a hotărât ca în cuvântul Său să scrie ce a făcut și acest om bogat față de Domnul Iisus Hristos. Și noi avem mult de meditat și de învățat.
Se spunea despre faptul că Dumnezeu ne dă toate din belșug ca să ne bucurăm de ele. Și mă gândeam la această expresie, s-a mai amintit ceva. Dar spune în Proverbe că cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Aici se spune că Dumnezeu ni le dă ca să ne bucurăm de ele. Și probabil cei care suntem cel puțin mai în vârstă am auzit de o istorioară, Hagi Tudose. Omul acesta era foarte bogat. Avea o grămadă de aur. Dar el trăia într-o mare sărăcie. Pentru că era și zgârcit, de fapt. Și era zgârcit și cu el însuși. Și am putea să spunem că se spunea mai înainte, cu toții avem mai mult. Mult mai mult decât acum 10 ani, ca să spunem așa. Dar în ce măsură a crescut și dărnicia noastră? Și teoretic omenește am putea să spunem și așa gândesc oamenii că dacă dau, atunci vor avea mai puțin. Scriptura s-a mai amintit ceva, spune altfel. Cei care dau au mai mult pentru că dă Dumnezeu. Și chiar dacă să spunem, nu în absolut toate împrejurările este așa, chiar dacă să spunem, nu vor avea mai mult pe pământ, cu siguranță vor avea mai mult. Pentru că Apostolul Pavel spunea, este mai ferice să dai decât să primești. La Faptele Apostolilor la Milet. Când era Apostolul Pavel la Milet. Și Apostolul Pavel este unul care poate să spună că călcați pe urmele mele pentru că eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. El, știm că era născut cetățean roman și cu siguranță n-a fost sărac. Dar după ce a plecat în lucrare, îl vedem că a dus lipsă și de îmbrăcăminte și de hrană uneori și că a muncit cu mâinile lui. El a fost acela într-adevăr care a dat mult. Dar el spune ca niște săraci, dar îmbogățim pe mulți. Cu siguranță, atitudinea potrivită și înțelegem că un credincios este într-o stare potrivită când averea lui crește. Nu că a crescut averea înseamnă că e greșit lucrul acesta, ci în faptul că dă. Așa cum se spune aici, foarte clar. Un credincios care dăruiește, înțelegem potrivit cuvântului care îl avem și aici, că este un credincios într-o stare bună, sigur. Așa cum ne îndeamnă cuvântul și în locul acesta. Și așa cum spune Apostolul Pavel, că însuși Domnul Iisus a spus, deși nu avem aceste cuvinte direct din partea Domnului Iisus și poate ca și o concluzia învățăturilor sale, dar spune, este mai ferice să dai decât să primești. Și poate asta ține și de, așa cum spunea Iacov, patriarhul, zilele anilor vieții mele au fost puține și rele. El nu putea să spună că s-a bucurat într-adevăr pe pământul acesta deoarece relația lui cu Dumnezeu a fost slabă, chiar dacă știm, s-a îmbogățit și a avut multă avere. Însă el spune, n-a atins zilele anilor părinților mei.
I'd just like to follow on the examples that were given. I'd like to look at another example in a different way.
Aș vrea să continui gândul acesta al exemplelor care au fost aduse înaintea noastră și aș vrea să dau și eu un exemplu, dar un exemplu într-un alt fel.
In 2 Corinthians chapter 8.
2 Corinteni, capitolul 8. 2 Corinteni, capitolul 8.
Verses 1-3.
Primele trei versete. Dar vă facem cunoscut, fraților, harul lui Dumnezeu, cel dat în adunările Macedoniei, că în mare încercare de necaz, belșugul bucuriei lor și sărăcia lor Lucie au prisosit spre bogăția dărniciei lor. Pentru că eu mărturisesc că, de bunăvoia lor, după putere și peste putere.
Also, in chapter 9,
de asemenea, capitolul 9, 2 Corinteni, capitolul 9,
verses 6-8.
Versetele 6, 7 și 8. Dar aceasta spun, cine seamănă cu zgârcenie, va și secera cu zgârcenie. Și cine seamănă cu binecuvântări, va și secera cu binecuvântări. Fiecare să dea după cum s-a hotărât în inimă, nu cu părere de rău sau de nevoie, pentru că Dumnezeu îl iubește pe acela care dă bucuros. Și Dumnezeu poate să facă să prisosească orice har către voi, pentru ca, având întotdeauna toată îndestularea în orice, să prisosiți în orice lucrare bună.
First we see an assembly where the people were very poor in material things.
Mai întâi vedem o adunare în care erau credincioși care erau extrem de săraci din punct de vedere material.
But they were rich, very rich in spiritual things.
Dar erau foarte, foarte bogați în lucrurile spirituale.
And so they did not grudgingly give to the service of the Lord.
Deci oamenii aceștia credincioși nu dădeau cu zgârcenie pentru lucrarea Domnului.
They gave abundantly, and so Paul could commend them.
Ei dădeau cu belșug sau din belșug și de aceea Pavel îi aduce înaintea noastră ca un exemplu, îi laudă.
In chapter 9 in verses 6 to 8.
În capitolul 9, versetele acestea 6, 7 și 8.
We read that we should be conscious of what God can do.
Înțelegem gândul acesta că ar trebui să înțelegem, să fim conștienți de ceea ce Dumnezeu poate să facă.
Because he is able to make all grace abound towards us.
Pentru că așa am citit că el poate să facă să prisosească orice har către noi.
And he is able to give us all that we need and more.
Și el este capabil să ne dea întotdeauna ce avem nevoie și nu numai atât, ci să ne dea cu mult mai mult.
We should therefore be willing to sow not sparingly.
De aceea și noi ar trebui să fim dispuși să semănăm, dar nu cu zgârcenie,
but bountifully,
ci cu dărnicie, cu abundență.
Because there was a brother in Jamaica who always used this phrase.
Era un frate în Jamaica care totdeauna folosea această frază, această propoziție.
God's shovel is so much bigger than my little shovel.
Lopata lui Dumnezeu este cu mult mai mare decât lopățica pe care o folosesc eu.
So when I give to God and I give not grudgingly,
deci atunci când dau pentru Dumnezeu și nu dau cu zgârcenie,
but bountifully,
ci dau așa din abundență,
he gives me back all that I, not only what I need,
el îmi dă apoi nu numai ce am nevoie,
but what I can enjoy,
ci lucruri de care apoi să mă pot bucura, adică mai mult decât nevoia mea.
But we need to give not only to the poor, because that is another aspect of our giving.
Dar trebuie să dăm nu numai oamenilor săraci. Acesta este un alt aspect al dărniciei noastre.
But to the service of the Lord.
Ci trebuie de asemenea să dăm și pentru lucrarea Domnului.
We are told that we should work with our hands.
Ni se spune de asemenea că trebuie să lucrăm cu mâinile noastre.
That we may earn for our needs, but also that we may be able to give to others also.
Să putem câștiga pentru nevoile noastre, dar de asemenea să putem împlini și nevoia altor oameni.
God gives to the saints.
Dumnezeu dă celor credincioși, sfinților,
those who are rich,
celor care sunt bogați,
so that they can be used by him,
astfel încât Dumnezeu să poată să-i folosească pe ei,
as he would seek to demonstrate his grace towards others.
Și în felul acesta, prin acești oameni bogați, Dumnezeu să-și demonstreze harul lui față de alți oameni.
That is that we may say his bankers on earth.
Am putea să spunem că noi suntem bancherii lui Dumnezeu aici pe pământ.
And he can draw from the rich to satisfy the needs that there are.
Și el poate să folosească bogăția celor bogați pentru a împlini nevoile care sunt prezente.
And so, as he draws from that bank, he puts much more in so that there will be for him to draw again.
Și luând din banca celor bogați, Dumnezeu va pune la loc mai mult pentru ca în felul acesta să fie împlinite și mai multe nevoi.
Problema aceasta a bogăției i-a surprins pe ucenici atunci când Domnul Iisus a spus cât de nevoie vor intra cei bogați în împărăția cerurilor. Și ne aducem aminte că Domnul Iisus explică ucenicilor și ne explică și nouă astăzi la ce fel de pericol sau în ce constă pericolul bogăției. Pentru că a fi bogat nu este un păcat. Și așa cum s-a spus, mândria poate să cuprindă pe cel care are mult, dar și pe cel care are puțin. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei că să nu se mândrească, nici să nu se încreadă în nesiguranța bogăților. Și în Marcu, capitolul 10, atunci când omul acela, spune Luca, era mai mare al poporului, vine la Domnul Iisus dorind să moștenească viața veșnică, Domnul Iisus îi dă răspunsul acesta. Mergi, vinde ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în cer. Și vino, urmează-mă. Dar el, întristat de acest cuvânt, a plecat mâhnit pentru că avea multe proprietăți. Și Iisus, privind în jur, le-a spus ucenicilor săi cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății. Și ucenicii erau uimiți de cuvintele lui. Și Iisus, răspunzând din nou, le-a spus, copii, cât de greu este pentru cei care se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei de această încredere în bogății. Deci un mare pericol. Și paște pe oricine, mai ales cei care sunt mai în vârstă, se gândesc ce vor face când vor ieși la pensie sau în sfârșit și caută să facă cumva să aibă un depozit unde se dă dobândă mai mare și probleme de genul acesta. Deci, asta este încredere în bogății ca și când viața noastră depinde de el. Și de asta spune, bogății nesigure. Nu sunt
o bază. Și pericolul acesta, sigur că este un pericol care trebuie curmat în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, și anume să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu, pentru că David spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâine.
Unser Bruder aus Jamaika hat den Vers aus 2. Korinther 9 zitiert.
Frate nostru, Jamaica, a citat versetul din 2 Corinteni 9.
Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten.
Cine seamănă din belșug, va și recolta din belșug.
Und das finden wir hier in 1. Timotheus 6, Vers 19 wieder.
Și asta regăsim exact aici, în 1 Timotei 6, versetul 19. Strângându-ne pentru viitor, cu temelie bună.
Eine gute Grundlage,
deci, o temelie bună pentru viitor.
Wir können unter Umständen hier schon Segen ererben dadurch.
Putem deja, prin anumite prejudecăți, deja aici să avem binecuvântări când facem așa.
Denn segensreich ernten,
dar a secera din belșug,
kann geistlicher Segen sein.
Poate să fie sigur binecuvântare duhovnicească.
Wenn wir in diesem Aspekt geben als fröhlichen Geber.
Dacă dăm acest aspect ca dăruitor fericit.
Dann geschieht eben das, was wir aus Sprüche 11 gelesen haben.
Atunci se întâmplă ce am găsit în Proverbe 11.
Dass die segnende Seele selbst reich gesegnet wird.
Că sufletul care binecuvântează, ea însăși va fi binecuvântată din belșug.
Und das sind sittliche Dinge, die uns jetzt schon geschehen können.
Das sind lucruri morale care deja acum ni se întâmplă.
Aber es gibt auch eine Belohnung.
Dar există și o răsplătire.
Wir haben vorhin gehört, dass Gott reichlich gibt und dass er ein großer Geber ist.
Am auzit de că Dumnezeu dă din belșug și e un dăruitor mare.
Und auch die Belohnung ist ein Aspekt der Heiligen Schrift.
Și răsplătirea este un aspect al Scripturii.
Wir wollen nicht etwas tun, um Belohnung zu bekommen.
Nu vrem să facem ceva ca să fim răsplătiți.
Der Motor,
ci motorul
für unsere Tätigkeit soll die Liebe zu dem Herrn Jesus sein.
Dragostea pentru Domnul Iisus.
Aber wenn er Belohnung ausspricht,
dar dacă el dă răsplată,
dann wollen wir auch den Geber schätzen.
Atunci dorim să apreciem pe dăruitor.
Und auch eben die Belohnung, die zukünftig da ist, nicht gering schätzen.
De aceea și răsplătirea care o vom primi în viitor, să nu depreciem, să credem că nu e așa important.
Belohnung
ist
in Verbindung mit dem tausendjährigen Reich.
Darul sau răsplătirea este în legătură cu împărăția de 1000 de ani.
Im Vaterhaus sind wir alle gleich.
În casa Tatălui suntem toți la fel.
Aber im tausendjährigen Reich, da gibt der Herr einem 10 Städte, einem 5 Städte und so weiter.
Dar în de ani, răspătirea lui este așa. Unuia dă 10 cetăți, altuia dă 5, altuia dă 2.
Und so können wir im jetzigen Leben
deja acum, în viața de acum, putem,
uns auch eine gute Grundlage für die Zukunft schaffen.
Să ne formăm o temelie bună pentru viitor.
Und dadurch, dass wir das tun,
și prin faptul că facem aceasta,
ergreifen wir das wirkliche Leben.
Prindem viața adevărată.
Die meisten Menschen meinen, man hätte hier das Leben.
Cel mai mulți oameni cred, pe aici ai viața.
Aber das wirkliche Leben ist ein gottseliges Leben.
Dar o viață adevărată este o viață nevlavie.
Ein gottseliges Leben, das wir hier schon führen dürfen in Gemeinschaft mit Gott.
Dar o viață nevlavie care putem să ducem deja acum în părtășie cu Dumnezeu.
Aber eine Zukunft hat für die Ewigkeit.
Care are un viitor pentru toată veșnicie.
Dieses wirkliche Leben wird uns gleich noch im 2. Timotheusbrief Kapitel 1 beschäftigen.
Ne va mai preocupa. Sperăm ce o să imediat în a doua epistolă
când vom începe capitolul. Wenn wir noch dahin kommen.
Dacă mai ajungem, da, că asta e întrebarea.
Wo wir die Not der letzten Tage sehen.
Unde vedem nevoile al ultimelor zile.
Und dann gerade die Freude erleben dürfen.
Și chiar putem trăi această bucurie.
Das ist ein
Leben gibt, was ewig ist und was unantastbar bleibt, auch wenn alles hier zerstört wird.
Există o viață care este veșnică, care este intangibilă, chiar dacă pe acest pământ totul se distruge. Vreau numai să vă citesc o frază, încă că văd pe timpul e așa, și anume, poate sunteți speriați că trebuie să dăm totul și rămânem săraci lipiți. Nu este pericolul ăsta. Cei bogați poate să dea, dar noi dacă tot dau, tot dau, cu ce mai rămâne? Scriptura nu ne învață așa. Scriptura nu vrea să ne vadă săraci. Ci citim în versetul nostru. Probabil nu l-am citit sau nu am ieșit de evidență. Iată ce scrie aici. Versetul 17 la sfârșit. Care, deci Dumnezeu care dă din toate din belșug, de cine dă? Ca să ne bucurăm. Este una de ele. Și apoi, ca să facă binele, să fie bogați. Nu să fie săraci. Să fie bogați. Nu e lucru frumos așa să fii bogat. Nu aceste trecătoare care mănâncă viermele și arde focul și aceste pământești. Nu, asta care nicio valoare, am auzit. Să fie bogați în fapte bune. Asta este ideea. Trebuie să realizăm și așa să fim văzuți de oameni din lumea aceasta. Știți când a murit acea văduvă Iope, Petru a vins-o în vie și Tavita, așa. Cheamă. Și femeile toate plângea de ea. Și-o vin și-o arăta lui Petru, uite ce a făcut, cât a făcut. Toată cetatea știa de faptele ei bune pe care le făcea. Era o femeie săracă, din contră. Era o femeie bogată, a spus lui. Să fim bogați. Dacă nu suntem bogați în fapte bune, nu sunteți spre gloria Domnului Iisus. Eu tot am sperat că terminăm cu capitolul acesta. Tot trăiesc cu speranța aceasta. Înainte de voi continua, vreau să rug aminte, putem să împlinim ce am auzit până acum. Afară este cutie, are un șliț mare acolo și se spune o donație pentru revistă care a fost tipărită nouă. Tot cineva le-a plătit și poate... Da. Ați înțeles ce? Și acum spune, o Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Ce a fost încredințat lui Timotei? Această învățătură, cum trebuie cine să se comporte în casa lui Dumnezeu. Și probabil în toate aceste luni ce am auzit, atât s-a repetat, încât și noi le știm. Dar ideea este nu numai să le știm, ci să le păzim. Pericolul este... foarte mare și așa, ca aceste lucruri care mi s-a încredințat și nouă, și anume cum să comportăm în casa lui Dumnezeu, să nu fi luat. Sau să nu va fi așa importante pentru noi. Și de aceea Pavel apelează la inima lui Timotei și la inima noastră. Păzește ce ți s-a încredințat. Și vom vedea mai departe că sunt pericole iminente ca lucruri încredințate al Scripturii care nu se schimbă, care nu se adaptează vremii, că astăzi sunt în secolul 21 și nu mai e valabil ceea ce spune Pavel sau Timotei și asemenea idei care vom vedea și de aceea spunem să le păzim cu toată fermitate și cu toată credincioșia inimii noastre.
Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 14, wird dieses Gut schöne, anvertraute Gut genannt.
In Kapitel 1, a doua epistolă, acest versetul 14, spune acest lucru bun care ți s-a încredințat, păstrează prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Sau în germană spune lucru frumos care ți-a fost încredințat. Tot acolo.
Es ist also nicht etwas... was einfach nur eine trockene Lehre ist.
Deci nu este numai ceva, o învățătură uscată.
sondern etwas, was schön ist. Schön für Gott und auch schön für unsere Herzen.
Frumos pentru Dumnezeu, frumos pentru inimile noastre. Să cum întrebuți aici, ceva bun.
Und wir haben gerade schon gehört, dass wir das nicht wissen müssen nur.
Și tocmai am auzit. Nu trebuie numai să știm aceste lucruri.
Sondern das auch wirklich als Schatz bewahren.
Ci să o păstrăm ca o frumoare, ca un lucru prețios.
Bewahren tun wir nur etwas, was uns kostbar ist.
Să știți și astăzi, noi păstrăm ceva numai ce ne este prețios, ce îl apreciăm.
Alles das, was wir für wertlos achten, werfen wir irgendwann auf den Müll.
Toate lucrurile care nu numai sunt prețioase, le aruncăm la coșul de gunoi, fără nicio rezervă.
Aber dieses, was Gott uns anvertraut hat,
dar ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat aici,
die ganze Lehre des Neuen Testaments,
întreaga învățătură a Noului Testament,
die wollen wir bewahren.
Noi dorim să o păstrăm.
Wir wollen daran denken, dass Timotheus gerade in Ephesus gewesen ist.
Să păzește, cum spunea. Tocmai ne gândim că Timotei era în Efes.
Und wenn wir an den Brief der Epheser denken,
și dacă ne gândim la epistola către Efes,
welche wunderbaren Wahrheiten sind uns dort mitgeteilt.
Ce adevăruri minunate mi-au fost acolo transmise.
Lasst uns auch darin leben.
Și să trăim acum în acestea.
Und für uns Jüngere gilt,
iar pentru noi cei mai tineri este valabil,
das, was die Väter einst uns gelehrt haben,
și anume ceea ce părinții noștri ne-au învățat pe noi, părinții în credință,
dass wir das auch selber erwerben, um es auch zu besitzen.
Ca și noi să ne le câștigăm aceste comori și apoi ca să fie o proprietate noastră.
Wir können es einfach vielleicht so übernehmen von den Eltern.
Sigur, putem să preluăm aceste învățături de la părinți.
Aber es muss unser persönliches Eigentum werden.
Dar trebuie să devină proprietatea noastră personală.
Darin wollen wir auch Tag für Tag leben.
Și am dorit ca să trăim aceste zi de zi.
Aș vedea această încredințare ca o ștafetă în care, așa cum spune în Evrei 1, această Evanghelie a fost întâi propovăduită de Domnul. După aceea, Domnul a dat-o apostolilor. Apostolii, dar mai departe și unul din cei care a primit, a încredințat această slujbă de vestirea cuvântului, cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus, citeam în capitolul 5, sau, cum spune Apostolul Pavel în Fapte 20, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Acestea trebuie păstrate din generație în generație. Și vedem aici răspunderea pe care o are Timotei de a transmite așa cum a primit. Apostolul Pavel vorbește despre Evanghelia aceasta a Harului lui Dumnezeu, că nu e de obârșie omenească, ci a primit-o prin descoperirea Domnului Iisus. Și ceea ce se transmite mai departe este prin descoperirea Domnului Iisus. Timotei trebuia să ducă mai departe și în capitolul 2, din 2 Timotei, dă un amănunt pe care aș vrea să îl remarcăm. Și anume, această transmitere nu se poate face oricui, pentru că sunt prezentate în Scriptură și copii care sunt mânați în față și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Și ea se transmite, se încredințează unor oameni și aș vrea să citesc de la 2 Timotei, capitolul 2, de la început. Tu, deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și cele ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie capabili să învețe și pe alții. Încredințează la oameni de încredere capabili să învețe și pe alții. Pentru că dacă nu sunt maturi în Domnul Iisus Hristos, cei cărora le încredințez sunt lucruri scumpe. Ele trebuie păstrate așa cum au fost transmise de la Domnul Iisus. Și nu cred că este deprisos să citim în Evrei, pentru că mi se pare un lucru de temelie. În Evrei, capitolul 2, citim așa. Cum vom scăpa noi, versetul 3, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, începând să fie vestită de Domnul, a fost întărită față de noi, de cei care am auzit-o, Dumnezeu mărturisind împreună cu ei prin semne și prin minuni și prin felurite lucrări de putere și prin darurile ale Duhului Sfânt după propria sa plăcere. Deci, începutul este de la Domnul. Dar apoi a fost continuată, de aceea spune, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, Iisus Hristos. Dar tot aceea spune pe temelia apostolilor și prorocilor. Deci iată, rămâne aceeași temelie Domnului Iisus, adică ce au transmis apostolii și prorocii Noului Testament, aceeași temelie. Și Timotei trebuia să păstreze un lucru încredințat scump, și anume, îi spune în altă împrejurare, adu-ți aminte de Domnul Iisus. Asta e temelia. Iar voi încheia prin ce înseamnă să încredințez, citind două locuri, unul din Faptele Apostolilor, nu, din fapte 20 este un text. Mă gândeam la cel din Galateni, dar citesc un pic faptele, a fost fapte 20. Versetul 29. Eu știu aceasta că după plecarea mea vor intra între voi lucruri îngrozitori care nu cruță turma. Și dintre voi înșivă se vor ridica oameni vorbind lucruri stricate ca să-i tragă pe ucenicii de ei. De aceea vegheați, amintindu-vă că 3 ani, noapte și zi, n-am încetat, îndemnând cu lacrimi pe fiecare. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului Harului Său, care poate să vă zidească și să vă dea o moștenire între toți cei sfinciți. Iată, noi înșine avem nevoie să fim încredințați în mâna lui Dumnezeu, ca să putem păstra lucrurile care ne-au fost transmise. Și le fac legat de această încredințare în Galateni. Galateni, capitolul 2. Versetul 7. Dimpotrivă, după ce au văzut că mie mi-a fost încredințată Evanghelia necircunciziei, după cum lui Petru, cea circunciziei. Pentru că cel care a lucrat în Petru pentru apostolia circunciziei a lucrat și în mine față de națiuni. Și după ce au cunoscut harul care mi-a fost dat mie, Iacov și Chifa și Ioan, cei considerați a fi stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă a comuniunii ca noi să mergem la națiuni, iar ei la circumcizie. Iată, a fost încredințată această slujbă și lui Petru și lui Pavel de către Dumnezeu. Și am vrea să reținem că dacă îi scrie lui Timotei, păstrează ce s-a încredințat, să fie ca o încredințare care vine din partea lui Dumnezeu în această lucrare pe care avea să o transmită ca învățătură mai departe.
Aș vrea să spun un gând din prima epistolă și încă unul din a doua epistolă, cumva să trecem mai departe. În capitolele 5 și 6 sunt aduse înaintea noastră 12 relații și felul în care Timotei trebuia să se poartă față de acești oameni în aceste 12 relații. Am să spun doar că la capitolul 5, în primele versete, sunt relația cu frații în vârstă, cu surorile în vârstă, cu frații tineri sau cu surorile tinere. Și în versetul 17 este această ultimă relație pe care Timotei, în care el trebuia să știe cum să se poarte, și anume cu oamenii bogați. Și stăteam să mă întreb dacă dacă noi am fi fost rugați să scriem aceste capitole, dacă am fi pus pe ultimul loc relația cu oamenii bogați. Și vreau să spun un lucru în legătură cu un pericol care a existat dintotdeauna în relațiile din adunare, și anume pericolul despre care vorbește și Iacov, și aș vrea să citim de la Iacov capitolul 2, versetul 1 și 2. Frații mei, să nu aveți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Gloriei, primind după înfățișare. Pentru că dacă va intra în sinagoga voastră un om cu un inel de aur, în haină strălucitoare, și va intra și un sărac în haină murdară, și veți privi la cel care poartă haina cea strălucitoare și veți spune, tu așează-te aici bine, și săracului îi veți spune, tu stai acolo. Sau așează-te aici la picioarele mele. Nu faceți deosebire în voi înșivă și nu v-ați făcut judecători cu gândurile? Vreau să spun de pericolul care există, ca eu nu vreau să-l contrazic pe fratele Artur, dânsul a spus gândul ăsta că aici e vorba despre noi toți când spune că suntem bogați. Eu nu cred că e vorba despre noi toți. Am înțeles gândul, aplicația. El se referă în mod special la credincioși bogați. Am auzit cele trei pericole în care se găsesc. Pericolul mândriei, apoi am auzit despre pericolul acesta al independenței și pericolul zgârceniei. Dar eu vreau să mai spun despre încă un pericol, și anume că acești oameni, că acești frați bogați să aibă o poziție de autoritate în mijlocul fraților care nu li se cuvine. Datorită poziției sociale pe care o au. Și lucrul acesta nu este corect, nu este biblic, și cred că nu întâmplător Pavel pune exact pe ultimul loc această ultimă relație, a 12-a, cu oamenii bogați, tocmai pentru că știa pericolul în care suntem și care a fost de-a lungul istoriei adunării totdeauna. Ca poziția socială să fie recunoscută ca o poziție de autoritate în mod nebiblic, nefiind susținută de o maturitate spirituală. Și am vrut să spun și de lucrul acesta, pentru că știu că este un lucru care nu a apus, care continuă să fie, și avem nevoie de foarte mult har ca relațiile noastre, acești frați pe care Dumnezeu i-a binecuvântat într-un mod deosebit, să nu aibă un rol proeminent, nebazat pe o maturitate spirituală și pe o creștere pe care le-a dat-o Dumnezeu. Și pur și simplu doar pentru că au mai mult decât ceilalți oameni. Lucrul acesta nu este biblic, nu este corect, iar cred că noi, ceilalți, suntem principalii vinovați când acești frați bogați capătă un ascendent și o autoritate care n-ar trebui să o aibă în mijlocul fraților. Cred că vina este, în primul rând, a noastră, a celorlalți, pentru că nu avem sinceritatea și dragostea ca să relaționăm într-un mod sănătos, spiritual, neținând cont de situația socială, de contul din bancă sau știu eu de ce alt ascendent ar putea să-l aibă din punct de vedere social. Aș spune un gând, trecând la a doua epistolă, aș citi primele două versete din epistola a doua către Timotei. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, potrivit promisiunii vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, prea iubitul meu copil. Har, îndurare, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Domnul nostru. Doar ca gânduri introductive, aș spune că această a doua epistolă diferă foarte mult de prima epistolă. Subiectul este, în primul rând, o epistolă adresată unei persoane, nu este adresată unei adunări, este adresată lui Timotei este o epistolă pastorală. Este o epistolă de foarte mare ajutor, cred, pentru noi în zilele în care trăim, pentru că ea se adresează unui tânăr credincios, din partea unui frate în vârstă credincios, ca să știe cum să se poarte atunci când lucrurile, starea generală pe care o găsim bună în prima epistolă, nu mai este așa în a doua epistolă. Adică când lucrurile nu mai sunt în ordine, când există o ruină generală, când există tendința, și asta era tendința lui Timotei, ca să se retragă, când există tendința de pasivitate datorită falimentului general, iată, Apostolul Pavel scrie această a doua epistolă pentru Timotei, dar și pentru noi, și spuneam că este de foarte mare ajutor ca să știm cum să ne purtăm când totul din jur îți spune n-are niciun rost să continui. Când tot ce este în jur îți spune totul e prăbușit, nu mai există starea spirituală generală sănătoasă, n-are niciun rost să te lupți. Și exact asta face Apostolul Pavel în această epistolă. El scrie lui Timotei cu scopul acesta de a-l încuraja să continue și ne lasă și nouă, astăzi, în vremurile care trăim, principii spirituale extraordinare de înțelepciune divină, ca să știm calea pe care să o mergem când ruina este generală și când tendința este de delăsare, de pasivitate, de retragere, de a depune arme. Și este, cred că va fi de foarte mare ajutor această epistolă pentru noi, care trăim astăzi într-o astfel de vreme, în care starea generală, noi spunem și spunem bine, a creștinismului este o ruină, dar trebuie să recunoaștem că avem și noi o parte în ruina aceasta. Și că avem nevoie de foarte mult har și de această epistolă ca să știm cum să umblăm, astfel încât să aducem gloria lui Dumnezeu chiar și când lucrurile sunt într-o stare, așa cum am spus, de faliment foarte, foarte mare.
Verse 20, the command to Timothy is to guard.
Porunca către Timotei din versetul 20 din capitolul 6, prima epistolă, este să păzească.
What does it mean to guard something?
Ce înseamnă să păzești ceva?
When you go to the Louvre in Paris,
când mergi la Muzeul Louvre din Paris,
and there's a painting being displayed.
Și acolo este un tablou de mare valoare care este afișat, prezentat.
And then you see the Mona Lisa.
Și de exemplu acest tablou este Mona Lisa.
It is very heavily guarded.
Acest tablou este protejat, este păzit foarte, foarte bine.
Not only are there people there to stop you if you try to go and touch it.
Nu numai că acolo sunt oameni care te vor opri dacă vei încerca să-l atingi.
But there are many alarms and cameras on it just to ensure that there is no contamination of that painting.
Dar există și camere și sisteme de alarme care sunt atașate acestui tablou pentru a evita orice intrus să se apropie și să atingă acest obiect de artă.
It is being guarded because it is considered precious and a great treasure.
Tabloul acesta este păzit pentru că este considerat de mare, mare valoare, o mare comoară.
What was committed to Timothy, he had to hold it as a very great treasure.
Ceea ce Timotei primise, el trebuia să păzească, să țină ca pe o comoară foarte, foarte mare.
But this is also written for our learning.
Lucrurile acestea au fost scrise, bineînțeles, și pentru învățătura noastră.
So that we will hold the word of God and the principles of Scripture, that we will hold them very dear.
Pentru ca noi să ținem aceste principii ale Scripturii, să le păzim și să le ținem ca fiind de foarte mare valoare.
And not allow the contamination or the corruption of them.
și să nu îngăduim ca ele să fie corupte, să fie atinse într-un mod nepotrivit.
The recovery of the truth concerning the assembly.
De exemplu, recuperarea învățăturii despre adunare.
We need to hold very dearly.
Noi trebuie să prețuim și să ținem acest adevăr foarte scump.
Because there are many around us who would have us change from what has been presented in Scripture.
Pentru că sunt foarte mulți în jurul nostru care pun o presiune ca să cedăm și să lăsăm lucrurile care sunt în Scriptură în legătură cu acest adevăr.
There are those who think we have new revelations and also those who think that what we hold is not enough of an intellectual presentation and so we find that men become excited when something new is given to excite the intellect.
Sunt oameni care vin și ne spun că au descoperiri noi. Sunt oameni care vin și ne spun că învățătura noastră este una care este lipsită de conținut intelectual. Pentru că există o categorie de oameni care sunt stimulați doar când înaintea lor sunt aduse adevăruri care stimulează intelectul. Și cumva această învățătură e prea simplă, nu e îndeajuns de elevată.
When you're at university and you meet your peers,
când mergi la universitate și îți întâlnești colegii,
there's an excitement on new things and new discoveries.
Un entuziasm în rândul studenților în legătură cu lucrurile noi și cu descoperirile noi.
And this excitement can easily be transferred to the things of the Lord.
Și entuziasmul acesta poate fi transferat cu foarte mare ușurință și în legătură cu lucrurile Domnului.
And so Paul says,
deci Pavel spune,
avoid profane and idle babbling.
Ferește-te de vorbăriile deșarte lumești
and contradictions.
Și de împotriviri.
Because Paul considered all of these things as really vain babblings.
Pentru că pentru Pavel lucrurile acestea erau într-adevăr vorbării deșarte.
Because when we consider such things as philosophy,
pentru că dacă ne gândim la asemenea lucruri, cum ar fi de exemplu filosofia,
it is really something from the mind of man that goes round and round and produces nothing.
Filozofia este de fapt o invenție a minții omului care dezvoltă idei în cerc și care ajunge la nimic.
And in philosophy it presents a lot of contradictions.
Filozofia de asemenea are foarte multe contradicții.
And therefore we need to guard the things of God from such dealings.
De aceea trebuie să păzim lucrurile lui Dumnezeu de asemenea influențe, de asemenea lucruri.
Knowledge is held in very high esteem.
Cunoștința este ținută la mare preț.
But knowledge is the knowledge of man he's speaking of here.
Aici apostolul Pavel vorbește însă de cunoștința omului.
And through the ages we find that men knowledge changes.
Și de-a lungul veacurilor cunoștința omului s-a schimbat.
I'll mention something I mentioned already at one of the assemblies.
Am să menționez ceva ce am spus deja în adunarea de la Craiova.
That
Craiova.
Was it?
Yeah. Yeah.
That
Galilea.
At one time men thought the earth was flat.
Acum ceva timp în urmă, oamenii credeau că pământul este drept.
And that was accepted by the religious authorities of the day.
Și autoritatea religioasă a celor vremuri a spus că lucrul acesta e adevărat, pământul este drept.
And then Galileo came along and he said, "No, the earth is round."
A venit un cercetător pe numele său Galileo Galilei și a spus, "Nu, pământul nu e drept, pământul e rotund."
And the church would not accept that.
Biserica n-a vrut să accepte acest lucru.
He was excommunicated.
El a fost exilat.
And he died a broken man, broken in spirit.
Și a murit fiind îndurerat în duhul lui, în sufletul lui.
Yet the scripture tells us.
Cu toate acestea, Scriptura ne spune
that the Lord stands on the circle or the orb of the earth.
Că Domnul stă pe orbita pământului sau pe cercul pământului,
which gives us from scripture that the earth is round.
Și înțelegem în felul acesta din Scriptură că pământul este rotund.
Again there is another experiment which was to test the age of the world.
Oamenii de știință au mai făcut o experiență și anume au încercat să afle timpul exact al pământului de când există.
And the scientists who were doing this, they were doing a simulation, putting in it all the variables that they can.
Și oamenii de știință care au făcut lucrul acesta au pus în experimentul lor toate variabilele despre timp pe care le aveau.
And when they ran these simulations, every time it failed, they did not get the result, the required result.
Însă de fiecare dată când derulau acest experiment, primeau un rezultat greșit. Experimentul nu reușea.
But there is one of the scientists who had been to Sunday school, but he had absolutely nothing to do with God at that time.
Unul dintre ei însă, un om de știință care când era mic, în copilărie, fusese la școala duminicală, acum nu mai avea nimic de a face cu Dumnezeu.
He remembered that he had learned one.
Și-a adus aminte că atunci când era mic a învățat ceva, și anume unu,
that the sun stood still for a whole day.
Că soarele s-a oprit la un moment dat pentru o zi întreagă.
When Israel battled with Amalek.
Atunci când Israelul s-a luptat cu Amalek.
And another time,
și un alt timp,
during the time of Hezekiah.
În timpul lui Ezechia.
We have that in Isaiah. That
în cartea Isaia se spune lucrul acesta.
The sun went back 10 degrees.
Acolo se spune că soarele s-a întors înapoi 10 trepte.
And when they did that calculation, both calculations,
și când au adăugat aceste variabile care le lipseau înainte în experimentul lor,
and put them in the experiment, it ran perfectly.
Totul a fost perfect, experimentul a dat rezultatul pe care ei l-așteptau.
Science does not prove scripture.
Scriptura nu dovedește ca fiind adevărată. Știința nu dovedește Scriptura ca fiind adevărată.
But scripture,
invers.
But scripture gives knowledge to science.
Scriptura este cea care dă cunoștință științei.
And so we have to guard that which God has given.
Deci și noi trebuie să păzim ceea ce Dumnezeu ne-a dat.
And do not allow the incursion of things that are extraneous that will change it.
Și să nu dăm voie lucrurilor nepotrivite care sunt false să intre în aceste învățături.
Der Apostel warnt hier am Ende des 20. Verses und 21. Verses vor einer Philosophierichtung, die dann im 2. und 3. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte.
Apostolul avertizează aici de o direcție filozofică care în secolul 2 și 3 și-a atins apogeul.
Das war die sogenannte Gnosis.
Aceasta gnostică.
Das waren solche, die göttliche Wahrheiten mit menschlichem Verstand ergründen wollten.
Erau din acei, și fratele a explicat puțin, au vrut cu înțelepciune omenească să explice pe Dumnezeu lucrurile divine.
Und es ist eine Gefahr, und der unterliegen unter Umständen auch wir, dass unser Verstand, den Gott uns gegeben hat, nicht richtig gebrauchen.
Și este un pericol aici că mintea noastră pe care Dumnezeu ne-l-a dat nu-l folosim într-un mod adecvat, să nu-l folosim într-un mod înțelept.
Die Dinge Gottes müssen geglaubt werden.
Lucrurile Dumnezeu trebuie să fie crezute în primul rând.
Und selbst wenn es die Schöpfung geht, dann verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort entstanden sind, und das ist Glauben.
Și chiar când este vorba și despre creație, spune că noi înțelegem că lumea a fost creată prin cuvânt, ai credință.
Fast alle Irrlehren sind durch sehr schlaue Menschen entstanden.
Aproape toate învățăturile rătăcite au fost create de oameni foarte deștepți.
Ich möchte einfach mal an den Herrn Newton denken, der in England großes Unheil angerichtet hat.
Newton, care în Anglia a făcut un dezastru cu învățătura sa.
Und wir alle sind heute in dem Verstand sehr geschult worden durch unsere Ausbildung.
Și noi astăzi, în vremea de astăzi, toți am fost școliți, ascuțit mintea noastră prin școlile pe care le-am primit cu toții.
Und manchmal haben es Gläubige, die nicht studiert haben, es in vielen Dingen einfacher.
Și de multe ori credincioși care nu au făcut studii, pentru ei multe lucruri sunt mult mai simple.
Sie haben die einfache Gabe, das, was gesagt worden ist, zu glauben.
Au acest dar simplu și anume, ceea ce se spune, să creadă.
Und möge der Herr uns allen schenken,
și Domnul să dăruiască la toți,
dass wir unsere ganzen Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus.
Ca noi să luăm gândurile noastre rob sub ascultarea lui Hristos.
Wir haben gehört, Philosophie war damals schon da.
Am auzit, filozofia exista deja atunci.
Und wenn wir an die Athener denken,
și dacă gândim la cei din Atena,
dann waren sie nur damit beschäftigt, täglich etwas Neues zu sagen und Neues zu hören.
Ei erau preocupați toată ziua numai să audă lucruri noi și să spună lucruri noi.
Aber Gottes Wort ist das, was von Anfang war.
Dar cuvântul este ceea ce este de la început.
Da müssen wir nicht Neues haben,
dar nu trebuie să avem ceva nou,
sondern es ist die alte Wahrheit.
Ci este adevărul vechi, el nu se noiește adevărul.
Und wenn wir daran nicht festhalten,
dacă nu ținem puterie de acesta,
dann werden wir hinsichtlich des Glaubens das Ziel verfehlen.
Cu ce privește țin, ce privește credința noastră, vom eșua cu ținta noastră.
Und das ist das, was Vers 21 sagt.
Și asta este ce spune versetul 21.
Dass sie von dem Glauben abgeirrt sind.
Mărturisind-o, s-au abătut în ceea ce privește credința.
Und so benötigen wir in allem auch hier die Gnade unseres Herrn Jesus.
Așa avem și noi nevoie cu toții de harul Domnului Iisus.
Damit wir bewahrt bleiben vor menschlichem Intellekt.
Ca să fim păziți de intelekt omenesc.
Sondern dass wir das, was Gott uns anvertraut hat durch sein Wort,
ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat prin cuvântul său,
auch so aufnehmen.
Să primim ca tare, cum este.
Geistliche Dinge, sagt der Apostel Paulus im Korintherbrief,
lucruri spirituale, spune Apostolul Pavel în Corinteni,
werden auch nur durch geistliche Mittel beurteilt und aufgenommen.
Sunt judecate și primite tot prin mijloace spirituale, nu prin omenesc.
Ja. Und dann dürfen wir vielleicht zum zweiten Timotheusbrief kommen.
Și poate totuși să trecem la a doua
epistolă. Noch eine halbe Stunde Zeit.
Timotei, mai avem.
Der zweite Timotheusbrief schildert uns eine ganz andere Situation als der erste.
A doua epistolă către Timotei ne prezintă o cu totul altă situație ca întâia epistolă.
Wurde im ersten Timotheusbrief das Haus Gottes erwähnt als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit?
Dacă în treia epistolă casa Dumnezeu ne-a fost prezentat ca stâlpul și temelia adevărului,
wo in der Versammlung die Wahrheit Gottes gelesen werden konnte,
unde în adunare se putea citi adevărul lui Dumnezeu în adunare,
wurde, sehen wir im zweiten Timotheusbrief,
vedem în a doua epistolă,
auf einmal das große Haus.
Odată apare nu casa Dumnezeu, ci apare o casă mare.
Und der Apostel Paulus hatte das ja schon vorher gesagt.
Și Pavel a prezis acest lucru.
Wir haben das ja mehrfach schon in Apostelgeschichte 20 gehört.
Am auzit de multe ori, Fapte 20 spune Pavel despre aceasta.
Wenn wir zum Alten Testament gehen würden,
ja, dacă mergem acum la Vechiul Testament,
dann könnten wir den ersten Timotheusbrief vergleichen mit dem Buch Josua.
Am putea compara 1 Timotei cu cartea Iosua.
Wo die, das, was Gott der Israel geben wollte, in Besitz genommen wurde.
Unde ceea ce Dumnezeu vrea să dea la poporul Israel, ei l-au și ocupat.
Aber der zweite Timotheusbrief schildert uns die Zeit der Richter.
Dar a doua Timotei, 2 Timotei, ne descrie vremea judecătorilor.
Dort, wo jeder tat, was recht war in seinen Augen.
Acolo unde fiecare făcea ce era drept în ochii săi.
Wo Gilgal nicht mehr der Ort war,
unde Gilgal nu era locul,
sondern wo der Engel Jehovas hinabgehen musste zu Bochim, zum Tal, zu dorthin, wo geweint wurde.
Domnului trebuie să coboare la Bochim, acolo unde se plângea, unde se jelea poporul.
Und in diesen Umständen sind wir auch heute.
Și în aceste împrejurări, al jelirii, al prăpădului, suntem și noi astăzi.
Und wenn wir da an den Apostel Paulus denken,
Pavel,
der war jetzt wieder im Gefängnis.
Aici,
und er war jetzt nicht wie das erste Mal in aici, einem gemieteten Hause, wo er noch alle Freiheit hatte. Sondern er war jetzt wirklich in einem dunklen Verlies.
Nu, acum el într-adevăr era o încăpere foarte întunecată undeva în catacombele Romei.
Und er wartete auf seinen Tod.
Și aștepta să fie omorât.
Er wusste, dass der Herr hatte es ihm offenbart, dass er bald diesen Lauf vollenden hatte.
Domnul i-a arătat că în curând o să sfârșească alergarea.
Und wir sehen im Kapitel 4, dass ihn viele seiner Mitarbeiter verlassen hatten.
Capitolul 4 vedem că mulți din colaboratorii săi l-au părăsit.
Die waren nicht bereit, diese Schmach des Christus zu tragen. Das waren die äußeren Umstände. Er sah, wie das Christentum verschwand. Und er war sozusagen am Ende seines Lebens einer, der den ganzen Verfall voraussah,
toată căderea creștinismului, tot falimentul creștinismului.
Und er wird damit geht damit nachher eins mit dem Apostel Johannes.
Și în acest sens el este una cu Apostolul Ioan.
Der Apostel Johannes war einer der letzten. Als der Verfall schon da war.
Apostolul Ioan a fost unul dintre ultimii care încă trăia când falimentul, căderea a creștinismului era deja de plină desfășurare.
Und womit beschäftigt sich der Apostel Johannes? Mit dem Herrn Jesus, der hier auf Erden war als das ewige Leben, offenbart in einem Menschen. Und das ist das, was wir denn hier in den Grußworten finden. Alles ist verdorben. Und der Apostel Paulus hätte verzweifeln können. Aber er nimmt seinen Blick zu dieser Verheißung des ewigen Lebens.
Dar își ia privirea și aruncă privirea spre această promisiune a vieții veșnice.
Das ist etwas, was nie endet. Mag auch alles verschwinden.
Care este în Hristos. Asta este tot, chiar dacă toate se dărâmă, toate dispară, dar aceasta nu. Viața veșnică.
Und er stellt sich jetzt hier vor.
Și ne-o prezintă aici.
Er stellt sich jetzt hier vor als Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen.
Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu.
Er möchte noch einmal seinem geliebten Kind Timotheus etwas mitteilen.
Dorește încă o dată să transmită copilului său iubit Timotei ceva.
Damit auch er
ca și el
das festhält, was der Apostel Paulus ihm überliefert hat.
Lucruri pe care apostolul Pavel i-a transmis lui.
Und wir finden gerade im 2. Timotheusbrief immer an Einzelne eine Ermahnung gerichtet. Du aber.
Dar tu.
Und das sollte der Timotheus auch wissen. Und er konnte sich berufen darauf, dass er durch Gottes Willen Apostel geworden ist.
Er hat uns zu facă us de această realitate, că el prin voia lui Dumnezeu a devenit apostol. Nu altfel.
Von Gott selbst bekam er den Auftrag.
De la Dumnezeu personal a primit această slujbă, această însărcinare ca să fie apostol.
Kein anderer hat ihn beauftragt.
Nimeni altcineva l-a însărcinat pe Pavel ca să fie apostol.
Und so konnte er mit Autorität.
Și ca tare a putut să învețe cu autoritate.
Auch noch ein letztes Vermächtnis geben an seinen besten Freund, an sein geliebtes Kind Timotheus.
A putut cu această autoritate apostolică să dea această învățătură importantă, dacă vreți, acest testament foarte prețios, să o predea copilului său iubit Timotei. Scurgând și la versetul 2, la acest salut pe care ne obișnim cu el, dar care spune către Timotei, prea iubitul meu copil, har, îndurare, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. De ce această diferențiere? Numai de dragul ca să pară mai spiritual, avem noi cred acest obicei să folosim cuvinte, știți, așa umflate, dar nu prea știm de fapt ce spune. La Pavel nu era așa, Pavel era foarte exact. Și când folosea un salut, era scris, sigur, sub cârmuirea Duhului Sfânt. Iar când spune odată, har și îndurare, mă rog, pace, de la Dumnezeu Tatăl, viața de zi de zi, noi ne trăim în compania, în prezența Tatălui nostru. El este cu noi în viața noastră de zi de zi. Dar în lucrarea Domnului, nu în lucrarea Tatălui. Acolo sunt responsabili Domnului Iisus. Și Pavel face foarte clar această, nu despărțire, nu despărțire, dar diferențiere, ca să înțelegem. Viața cotidiană, zilele, este cu Tatăl nostru? Este așa. Dar viața de adunare, nu numai de adunare, și de slujba în lucrarea Domnului, asta este Domnul Iisus. Și este bine când îl încredințează pe lui Timotei când spune preiubitul meu copil. Ce inimă de tată a lui Pavel, părinte, care pentru el, probabil, nu probabil, sigur, Timotei s-a întors la Domnul prin predica pe care Pavel a făcut-o în zonele acelea și având o mărturie foarte bună din frații acolo, Pavel a putut să-l ia pe el în lucrare. Și n-a fost dezamăgit. Chiar dacă a fost un tânăr mai firav, mai reținut așa, nu era ca un Petru din contră, era mai liniștit, dar Pavel a putut să folosească foarte mult de el. A fost omul care a fost alături de Pavel până în ultima clipă. Era un om în care Pavel putea să-și reverse tot inimul. Această nouă epistolă de Timotei este un testament al unui om care se află înaintea morții. Probabil am trăit și noi așa ceva. Când a avut ceva drac inimii noastre și înainte să-și dea sufletul, poate tată sau mamă, sau, mă rog, așa. Și când și-a exprimat o dorință, aia mea căzut lui. Și exact același lucru face Pavel aici, când scrie lui Timotei, în acele împrejurări, cum am auzit, grele dintr-o catacombă. Comba al Romei, un loc întunecat, unde nu mai avea deloc condiții cum a avut prima dată, când totuși îi scrie cu atâtă dragoste, prea iubitul meu copil, har și îndurare și pace, pe care și Timotei avea nevoie în lucrare pe care încă avea de făcut, după ce Pavel avea să plece de la el. Și știa că o să lase pe Timotei singur. Singur? Nu. Era cu tatăl său și cu Domnul Iisus.
Doar scurt, vedem aceasta a doua epistolă și această a doua epistolă către Timotei este de fapt și ultima epistolă a Apostolului Pavel și vedem cum lucrurile în afară s-au schimbat și ne gândim și pentru cele mai întunecate vremuri în istoria creștinismului, Domnul Iisus ne-a lăsat învățătura care să ne încurajeze. Trăim în această vreme sau în aceste vremuri din urmă care se află aproape de momentul în care, bineînțeles, mai întâi adunarea va fi răpită, suntem aproape de venirea Domnului Iisus, mai aproape ca oricând, dar și aceste vremuri pe care parcă le vedem cu ochii noștri, se apropie judecata pe care Domnul Iisus Hristos însuși o va exercita asupra creștinismului de mult. Când El va vărsa această mărturie din gura. Și Duhul acesta care va caracteriza în perioada viitoare, din Duhul acesta, vedem atât de clar, mai mult decât în vremea lui Pavel în aceste vreme. Creștinii și de multe ori chiar copii adevărați ale Dumnezeu devin tot mai modern. Lucrurile acestea simple pe care ni le-a lăsat Cuvântul lui Dumnezeu, adevărurile acestea simple, și fac o paranteză, ce minunat că ni le-a lăsat simple, că altfel le-ar fi înțeles doar un număr foarte limitat de oameni și poate de credincioși. Adevărurile acestea simple nu mai sunt prețuite și trăim spre altceva, experiențe, senzații noi, lucruri extraordinare care n-au mai fost, ceva nou și am auzit și noi. Și falimentul general din jurul nostru ar putea să ne aducă la deznădejde. Am auzit, dar lui Timotei sunt adresate cuvinte care să-l încurajeze. Și vedem un lucru atât de încurajator. Chiar și în cele mai negre vremuri. Domnul Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu, are încurajare pentru aceia, poate nu mai sunt mulți, pentru aceia puțini care doresc să-L urmeze pe Domnul cu Dumnezeu. Va fi o vreme, nu pentru adunare, pentru alți credincioși și mai grea. Citim în Matei 24-25, citim în Cartea Apocalipsa, și necazuri vor veni pe acest pământ. Ce va însemna să fie oficial pe acest pământ o religie demonică? Și vor fi și atunci niște credincioși. Ce minunat că Domnul Iisus va avea și pentru ei tot din cuvântul Său, același cuvânt. Multă încurajare și mântuire.
Tot în duhul celor care s-au spus deja, vreau să adaug doar câteva mențiuni și au legătură cu ceea ce s-a spus, că în orice vreme cel credincios poate să fie încurajat. Iar în vremurile care erau prevăzute în această epistolă, citim în mod repetat expresia aceasta, în Hristos Iisus. Și vreau doar să citesc versetele sau locurile care au această expresie, care conțin această expresie. Prima dată am citit deja în versetul 1. Promisiunii vieții care este în Hristos Iisus. Apoi în versetul 9. Propriului său plan și harului care ne-a fost dat în Hristos Iisus. Apoi în versetul 13. Cele pe care le-ai auzit de la mine în credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Capitolul 2, versetul 1. Harul care este în Hristos Iisus. Versetul 10, tot din capitolul 2. Ca și ei să aibă parte de mântuirea care este în Hristos Iisus. Și în capitolul 3, versetul 12, să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. În versetul 15 din capitolul 3, credința care este în Hristos Iisus. Așa că atunci când împrejurările exterioare sunt așa cum s-a descris, nu sunt favorabile celor care vor să rămână credincioși Domnului Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu, prin această epistolă, punctează foarte clar lucrurile care rămân. Și ceea ce este în Hristos Iisus este ceea ce rămâne. Și mi se pare frumos să vedem lucrul acesta, că Apostolul Pavel nu încearcă să încurajeze printr-o negare a realității din jurul celor credincioși, dar încearcă să îndrepte privirile celor credincioși la ceea ce rămâne, la ceea ce au, la ceea ce nu li se poate lua, la ceea ce este în persoana Domnului Iisus Hristos. Și o încurajare pentru credincioși să știe că în vremurile în care trăiesc sunt lucruri care rămân, care au legătură cu persoana Domnului Iisus Hristos și care îi ajută să trăiască, să treacă cu bine prin timpurile prin care trec, indiferent cât de neprielnice sunt pentru viața aceasta de om credincios.
Während in den Briefen, die an Versammlungen geschrieben wird, meistens Gnade und Friede erwähnt wird.
Adunările epistole care se adresează adunării în general se spun numai pace și har.
Sehen wir bei den Pastoralbriefen und bei den persönlichen Briefen Barmherzigkeit.
Dar la epistole pastorale sau epistole personale este adăugat în plus și cuvântul îndurare.
Gnade ergis kommt aus der göttlichen Liebe heraus und wendet sich zunächst uns als Menschen, als Sünder zu. Aus dieser göttlichen Gnade und Liebe heraus wird der Friede kommen. Dieser Friede ist das Ergebnis des Werkes des Herrn Jesus. Und so sehen wir, dass Friede immer nach Gnade kommt. Aber jetzt finden wir hier auch noch Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit braucht jeder Einzelne persönlich. In seinen ganz persönlichen Bedürfnissen und Schwierigkeiten des Lebens. Barmherzigkeit Gottes ist immer dann da, wenn, wo die Hilflosigkeit des Menschen am größten ist. Ich möchte das an einem Beispiel ganz deutlich machen. Wenn wir zu dem Epheserbrief Kapitel 2 gehen, da sehen wir, dass wir selbst tot sind. Und mit einem Toten, ein Toter ist ein hoffnungsloser Fall. Mit dem ist nichts anzufangen und den kann man auch nicht verbessern. Aber gerade in diesem Zustand sehen wir Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. wegen seiner vielen Liebe, womit er uns
geliebt.
Das Lukas-Evangelium beginnt auch so in Kapitel 1.
Luca, începe tot așa în capitolul 1.
Da sehen wir, dass auch alles kaputt ist.
Și acolo, tot este distrus.
Ein weltlicher Kaiser herrscht über Israel.
Un împărat lumesc domnește peste poporul lui Dumnezeu, peste Israel.
Und dann finden wir, dass alle in Finsternis und Todesschatten sind.
Și găsim că toți erau în tuneric și în umbra morții.
Und dann wird gesagt, durch die herzliche Barmherzigkeit
unseres Gottes,
in der uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, Lukas
1,78,
um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten
sind, um denen zu leuchten, die in și în umbrele morții.
Um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens.
Ca să ne orienteze picioarele noastre pe calea păcii.
Da sehen wir auch wieder rings um Todesschatten und Finsternis.
Deci acolo vedem iarăși numai umbre morții și întuneric.
Und da leuchtet das Licht
și acolo ce strălucește,
und der Liebe Gottes
lumina dragostei
lui Dumnezeu, seiner unendlichen Barmherzigkeit.
Îndurarea sa de nedespus.
Und das haben auch wir nötig in den letzten Tagen.
Avem și noi nevoie în aceste zile de pe urmă.
Vreau să scot în evidență o mică diferență între primul verset de aici, din epistola a doua către Timotei, și vedem, cum se spune, Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu. Dacă mergem în prima epistolă, vedem o diferență foarte mare. Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, după porunca lui Dumnezeu. Deci, în prima epistolă este vorba despre poruncă, în a doua epistolă este alt cuvânt și anume voia lui Dumnezeu. Și dacă citim în Ioan 14, vedem cum Domnul Iisus face o diferență între acestea. 14:21, Ioan. Cine are poruncile mele și le ține, acela este cel care mă iubește. Iar cine mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Deci, cine ține poruncile? Cine ține voia lui Dumnezeu? Versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și noi vom veni la el și vom locui la el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Cu siguranță părinții știu și copiii fiind știm ce înseamnă să asculți o poruncă. Este ceva clar. Ai ceva de făcut. Îți da Tatăl de făcut ceva. Însă totul altceva este să știi cum gândește Tatăl. Să știi care ar fi voia lui cu privire la o problemă. Și știi că îi face o mare plăcere dacă faci lucrurile așa cum știi că Tatăl dorește să le faci. Și mă gândeam și eu la un exemplu. Cu toții am auzit despre marele pianist și compozitor Frédéric Chopin. Și probabil că cei care sunt din această zonă a auzit de un pianist, Carl Filch. Probabil nu știu dacă îl pronunț bine. Chopin nu dădea ore de pian decât pianistul matur. El nu lucra niciodată cu copiii. Însă acest copil, Filch, Carl Filch, care este de aici, din zona noastră, Sebeș, l-a uimit efectiv pe Chopin. Este singurul copil cu care a lucrat vreodată. Și Chopin a spus așa: Dumnezeule, ce copil! Nimeni nu m-a înțeles vreodată ca acest copil. Nu este faptul că mă imită, ci are aceleași sentimente. Are niște instincte care îl fac să cânte la pian fără să se gândească. Ca și cum nici nu ar fi fost altă posibilitate. El cântă la pian compozițiile mele pe care probabil nu le-a auzit niciodată cântate de mine, fără să-i fi arătat nici cel mai mic lucru. Nu exact ca mine, pentru că are și el stilul lui, dar cu siguranță cu nimic mai prejos. Mă gândeam la acest exemplu, gândindu-mă și la Timotei și la Pavel și bineînțeles că suntem în zona asta a Sibiului, unde se ține un concurs pentru copii de pian, ca altfel, nu?